Ще работим между 1 май и Гергьов ден, решиха министрите.
Шестдневна ваканция по средата на годината в условия на криза не е нужна.
И още шефката на приходната агенция Мария Мургина подаде оставка, добавка към пенсията и безплатен градски транспорт за антифашистка дейност предвижда проекто закон.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Министерският съвет не прие предложението за 6-дневна ваканция от 1 до 6 май, това съобщи министърът на държавната администрация Николай Василев. 4 и 5 май ще останат работни дни. Аргументите на кабинета са, че толкова дълга почивка ще наруши нормалния работен процес, особено в условията на финансова криза. Ето какво още каза министър Василев.
6-дневна ваканция по средата на годината в условия на криза не е нужна. Ще ви кажа отличен опит. Всички мои служители, когато се отработва някоя събота, знаете какво се получава? Към обед някакси така се ориентират към поприключване на работата и неофициално или официално много от нас ги пускат в съботния ден след обяд. Дали е правилно или неправилно, то се прави по целия свят, през цялото време и винаги ще се прави. Тоест, това с отработването не е особено ефективно. Значи, от гледна точка на бизнеса, това се прецени, че е по-добре. Аксиома по света е, че много дълги почивни дни не са полезни за бизнес.
Министър на държавната администрация Николай Василев. КАТ ще глобява велосипедистите, които нямат светлоотразителни жилетки. Това гласят част от промените в закона за движение по пътищата, които предлагат от МВР. От вътрешното ведомство предлагат още и приемането на обществено полезния труд като наказание за прегрешили водачи. Повече за тези предложения чуете от началника на КАТ, комисар Алексей Стратиев. С него разговаря колегата Николай Христов.
Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Мария Мургина подаде оставка. Мотивите за това са неизпълнението на плана за данъчните приходи на агенцията за миналата година и отказания достъп на Мургина до класифицирана информация. В момента от ДАНС и прокуратурата правят проверки за измами с данък добавена стойност в приходната агенция. Заради това независимите депутати Яне Янев и Димитър Абаджиев поискаха отстраняването на Мургина и шефове на регионални дирекции. Подробностите от Марта Младенова.
Оставката е депозирана снощи в Министерството на финансите. След като по обяд в медиите изтече информация за нея, от ведомството и от приходната агенция съобщиха, че Мария Мургина е взела 10 дни отпуск, но не потвърдиха, че е заявила желание да напусне поста си. Заместник министърът на финансите Кирил Желев съобщи официално първо пред Дарик за оставката на Мургина, но отказа да коментира мотивите.
Тя е подадена при министър Орешарски, на мястото, където трябва да се подаде в Министерски съвет при премиера.
А за мотивите свързани ли са с проверката на ДАНС или са други?
Не, мотивите са все пак лични. Мария Мургина би трябвало да се разговаря. Как да коментирам мотивите?
Независимият депутат Яне Янев, който преди дни съобщи за проверките на ДАНС в приходната агенция, заяви, че от ведомството на Пламен Орешарски прикриват Мургина и някои регионални директори.
Заедно с Мургина трябва да подадат незабавно оставки или по-точно да бъдат отстранени и арестувани шефове на регионални дирекции на НАП. Начело на този списък трябва да е Георги Търновалийски, шефа на НАП от Пловдив.
Директорът на НАП Пловдив Георги Търновалийски отказа коментар. На въпрос дали ще си подаде оставката, както направи Мария Мургина, той отговори.
Кой да си подам оставката? На Яни Янев ли?
Междувременно от Сметната палата съобщиха за Дарик, че извършват проверка на администрирането на ДДС в агенцията от 1 януари 2006 до декември 2007 година. Мария Мургина оглави приходната администрация през ноември 2005.
Преди минути премиера Сергей Станишев е подписал оставката на Мария Мургина. Финансовия министър Пламен Орешарски пък даде висока оценка за работата на изпълнителния директор на НАП Марта Младенова допълва.
Мария Мургина е аргументирала оставката си с напрежението в работата си като изпълнителен директор на приходната агенция. Чрез Пламен Орешарски тя е депозирала заявлението си за напускане при премиера Сергей Станишев. Пламен Орешарски заяви, че Мария Мургина е последният човек, който ще пречи на работата на създадената от нея администрация. Според министъра, Мургина е създала и ръководила най-успешния проект на Световната банка у нас. Той се ползва като пример и в чужди администрации. Орешарски направи заявление пред медиите за оставката на Мургина и не отговори на повече въпроси. Марта Младенова, Дарик, Радио София.
По информация на Дарик, заместник изпълнителния директор на Националната агенция по приходите Красимир Стефанов ще оглави временно ведомството. Днес той е провел среща с регионалните директори на агенцията.
В междинния си доклад за България Еврокомисията признава, че страната ни е постигнала напредък от лятото на само проблемните области, като реформа на съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност. Брюксел обаче настоява да бъдат предприяти повече усилия, добрите намерения да станат факт. С подробностите от Владислав Велев.
Междинният доклад обхваща усилията, предприети от българските власти след европейския доклад през юли миналата година. Въпреки постигнатото, България трябва да работи още, обяви говорителят Йоханес Лайтенбергер.
Що се отнася до съдебната реформа, докладът отбелязва, че инспектората на Висшия съдебен съвет вече е получил някакъв оперативен капацитет. Съветът започна да проучва защо делата се връщат на разследващите и създаде механизъм на докладване на движението на дела. Обявени бяха мерки за намаляване на прекомерния товар на съдилищата, за подобряване на административния менеджмент на съда. Приет е закон за конфликт на интереси, изменен е режимът за обществени поръчки.
Европейската комисия обръща внимание на пилотния проект за общи разследващи екипи от хора на ДАНС и МВР. Следващата стъпка, смята Брюксел, трябва да бъде изправянето пред съда на сериозните криминални групи, които са цел на тези екипи. Предприети са стъпки за реформиране на МВР и за изясняване компетенциите на хората, разследващи престъпления, но резултатите все още не могат да се забележат, пише в доклада. Там пише още, че МВР и ДАНС трябва да предприемат следващи стъпки към прозрачност на процедурите за използване на СРС и разширяване правомощията на разследващите полицейски сили. Очакват се и конкретни стъпки по законодателството за замяна на земи, партийното финансиране и вземане на имущество, придобито по престъпен начин. Доклада пише още, че трябва да заработи законът за конфликт на интереси.
Доклада на Еврокомисията за напредъка на България съвсем ясно признава усилията и резултатите, постигнати от българските институции, отговарящи за функционирането и реформата в областта на съдебната система. Това заяви министър-председателя Сергей Станишев при изявлението си днес в Министерския съвет. Премиерът подчерта още, че в доклада са намерени място всички действия, извършени през последните 6 месеца. От своя страна, външният ни министър Ивайло Калфин коментира пред Дарик, че междинният доклад на Европейската комисия е справедлив. Репортаж на Биляна Гавазова.
Премиера посочи, че докладът дава окуражителен сигнал и че страната ни трябва да продължи по този път. Той обаче очертава и проблемите, с които трябва да се преборим. По думите на Станишев, оценките, които дава Европейската комисия в областта на съдебната система, съвпадат и с нашите.
Правителството е твърдо и безрезервно решено да запази темпа на реформа. Най-лошото би било сега да се самоуспокоим и да се отпуснем. Това е недопустимо.
Министърът на външните работи Ивайло Калфин, който е на посещение в Кения, коментира пред Дарик, че докладът отчита постигнатото от българското правителство през последната половин година. Според него обаче механизмът за междинните доклади, предприет към България и Румъния, ще бъде полезен за всяка една страна членка на Европейския съюз.
Мисля, че да си интересно всички да има еднакъв подход към всички страни членки. Много ще бъде хубаво тогава, когато докладите казват, в еди коя си страна няма никакъв проблем. Но мисля, че този мониторинг, който вече трета година работи в България и Румъния, би могъл да бъде полезен пример и за други страни, така че ще усещаме равноправието в Европейския съюз.
И още коментари. Отлепихме се от точката на замръзване, смята министъра по европейските въпроси Гергана Гранчарова. Пред Дарик тя заяви, че по време на днешното заседание на Министерския съвет е подкрепила увеличаването на правомощите на вицепремиера Меглена Плугчиева във връзка с управлението на еврофондовете. Чуйте какво ще каза пред Дарик Гергана Гранчарова.
Това, което тя предлага, е съвсем закономерна претенция на фона на голямата отговорност, с която е натоварена. Всъщност консултирането на един вицепремиер, отговарящ за фондовете тогава, когато се назначават ръководители на съответните звена, е повече от естествена практика. Естествено, това ще се оформи в съответствие с българското законодателство. Мисля, че е наистина закономерно и заслужаващо подкрепа желанието да се разширят правомощията на вицепремиера, отговарящ за фондовете. Разбира се, това означава и една още по-голяма отговорност.
Цялото интервю с министъра по европейските въпроси ще чуете в денят на Дарик.
И още по темата, България да задейства независима стабилна съдебна система, която да е способна да дефинира случаите на конфликт на интереси и корупция и организирана престъпност. Това са стъпките, които страната трябва да предприеме преди излизането на следващия доклад на Европейската комисия през юли. Това каза в специално интервю за Дарик бившия докладчик за България в Еврокомисията Джефри Ван Орден. В днешния доклад за България не са поставени оценки за някои сфери, сред които усвояването на еврофондовете, защото решаването на тези проблеми са от съвсем друга сфера, подчерта Ван Орден.
Този доклад съдържа само технически характеристики. Истински важащият доклад ще бъде този, който ще излезе през лятото на тази година. Този доклад е само кратък междинен доклад, който описва някои технически подробности за вече постигнатото през последните няколко месеца, като създаването на нови комитети и написването на ново законодателство, но не съдържа оценка на ефективността.
В този смисъл, кои са конкретните мерки, които България трябва да предприеме преди месец юли следващата година, за да може докладът тогава да е по-положителен?
България трябва да задейства независима стабилна съдебна система, която да е способна да дефинира случаите на конфликти, на интереси и корупция и организираната престъпност. Това е за което настояваме. Доказателство ще са конкретните резултати, съдебните дела и присъдите по отношение на корупцията и организираната престъпност. Необходими са конкретни доказателства и това как точно българските власти решават този тип проблеми. Това, от което хората се нуждаят, са конкретни резултати.
И днес имаме тежък криминален инцидент. 42-годишният биш митничар се застреля в автомобила си на метри от столичния кат на булевард Драган Цанков. Борис Йорданов се е прострелял с един куршум в главата и е починал на място. Според информация на Дарик, минути преди инцидента в колата на бившия служител на митниците е имало двама други мъже, които са избягали. Николай Христов информира.
Малко преди 12 часа трупът на 42-годишният Борис Йорданов е открит в лек автомобил Мерцедес 190 на паркинга пред сградата на Първа инвестиционна банка, само на метри от столичния кат. В ръката на застреляния е открит пистолет, а по-късно установено, че бившият митничар е починал вследствие на една огнестрелна рана в главата. Пристигналите полицаи установяват, че става дума за самоубийство. Проверката показва, че самоубилият се мъж има разрешение да носи огнестрелно оръжие и не е известен на полицията. Според балистичната експертиза, направена на място, куршумът убил 42-годишният Йорданов е минал през покрива на колата и се е забил в една от стените на сградата на банката. Дарик научи, че минути преди инцидента в автомобила, освен Борис Йорданов, е имало и други двама мъже. Те обаче са излезли от колата преди бившият митничар да посегне на живота си. 42-годишният мъж е бивш служител на столична митница. От МВР не уточниха с какво се е занимавал застреляният, след като е напуснал държавната работа.
От агенция Митници обаче съобщават, че мъжът, който се самоуби днес в столицата, не е работил в системата на митниците. През последните 10 години в системата на митническата администрация не е работил такъв служител, заявяват от пресцентъра на агенцията.
Проектът закон за признаване на заслугите на участвалите в антифашистската борба и във Втората световна война ще бъде внесен до края на месеца за разглеждане в парламента. Това съобщи в Габрово председателя на Български антифашистски съюз Чавдар Стоименов. Повече информация от Цветомир Русинов.
Законът ще засегне около 3-4 хиляди души, бивши партизани, концлагеристи, атаци и политически затворници. В редица европейски страни, сред които Франция, Белгия и Италия, участниците в антифашистката съпротива са обявени за участници във войната, добави заместник-председателят на Българския антифашистски съюз, доцент Минчо Найденов. До 1997 година и в България им е била оказвана същата почет. С промяна в закона за ветераните обаче това им е отнето. Не се стремим към материални привилегии, а към признание, заяви председателят на съюза Чавдар Стоименов.
Законът ще бъде за признаване на участниците в антифашистската борба в България за ветерани турците. Така не съм го виждал точно, но ще бъде от различни парламентарни групи. Аз не мога да бъде един, може и 15.
Ако бъдат обявени за ветерани, обаче хората ще получат и добавка към пенсията си в размер на около 80 лева. Освен това ще могат да се возят безплатно в обществения транспорт, както и няколко пъти по БДЖ. Носителите на ордени за храброст имат право и на 3 допълнителни безплатни пътувания в страната. Представителите на Българския антифашистски съюз се срещнаха в Габрус с кмета Томислав Донче във връзка с бъдещето на паметника на Митко Палузов. Те поднесоха и цветя пред монумента, както и пред косницата. Цветомир Русинов, Дарик Радио, Габрово.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Георги Търновалийски, директор на Национална агенция за приходите Пловдив, когато депутатът Яна Янев също обвини в източване на ДДС, съобщи пред Дарик, че преди време Янев неоснователно го обвинил в крещящ конфликт на интереси, тъй като съпругата му Паулина Търновалийска работи в Международен панаир Пловдив. Данъчният директор отрече да вижда връзка между поредната атака на депутата и днешното предложение, направено по време на акционерното събрание на панаира, Паулина Търновалийска да бъде извадена от борда. Тя остана в борда, след като пълномощникът на смесеното дружество между бизнесмена Георги Гергов и община Пловдив Пълдин Туринвест възрази. Информацията е на Мария Троева от Дарик Пловдив. Цялата печалба на Международен панаир Пловдив ще остане в дружеството за реинвестиции, въпреки искането на държавата 50% от нея да бъдат разпределени като дивиденд на акционерите. Това стана ясно след днешното общо събрание на дружеството. По неофициална информация, печалбата за 2008 е в размер на около 8,9 милиона лева. Частният акционер, смесното дружество между бизнесмена Георги Гергов и община Пловдив, се е противопоставило на искането държавата да разпределя дивиденти. Дългогодишният председател на директорския борд Корнелия Нинова, която е и изпълнителен директор на Булгартабак Холдинг, бе освободена от поста в панаира по нейна молба. Информация отново на Мария Троева. Има различни прогнози за това кога в България най-силно ще се усети ефектът от глобалната финансова и икономическа криза, но единственото безспорно е, че пикът и в глобален мащаб ще е през тази година. Това коментира пред Дарик Финанс финансистът Емил Хърсев. Според него правителството в предизборно време е най-добре да не взима кардинални мерки, защото това може да доведе единствено до излишно харчене на пари. Цялото интервю на Юлиан Огнянов с Емил Хърсев четете в Дарик Финанс БГ. Системата Единен фиш ще отпадне в обозримо бъдеще за всички български и европейски леки автомобили. Това съобщи след заседанието на правителството министърът на държавната администрация Николай Василев. Той уточни, че системата ще остане в сила само за товарните автомобили и за държавите, които са извън Европейския съюз, като Турция. Флаш-устройствата, които се използват за пренос на данни по гранично-пропускателните пунктове, също ще бъдат премахнати, увери министър Василев. Ето какво още обясни той по повод идеята за отпадането на единния фиш.
Като сме българи в български автомобил, идеята е да преминаваме почти транзит и България да се подготви за Шенген. А пък единния фиш изобщо ще отпадне за български и европейски граждани. Защо? Защото те нямат повече да плащат дезинфекция, както плащат до сега. Защото НАПИ ще се реши или УПТР, ще реши проблема с винетките по някакъв друг начин, а не задължително на границите, но това няма да стане за един ден. И всъщност българите и европейците няма да има какво да плащат.
Николай Василев съобщи още, че с решение на кабинета системата Единен фиш вече ще се стопанисва и администрира от гранична полиция. Оптимизмът наделя на българска фондова борса в предпоследната сесия за тази седмица. Повечето ликвидни позиции повишиха пазарната си оценка, а това дърпа индексите нагоре. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Акциите на трите инфраструктурни компании се радваха на подкрепа от инвеститорите. Те бяха и в основата на повишението на двата водещи индекса. Най-много поскъпнаха дяловете на холдинг Пътища с 13,27%. Силен ръст отчетоха акциите на Евроинс. Добре се представиха и дяловете на Енемона, Билборд, Спарк и Елтус, Неохим, Момбат и други. На различни територии приключи сесията за акциите на финансовите институции. Разпродажба по позицията на Индустриален холдинг България доведе до спад цената от 5,65%. Търговията с книжата на дружествата със специална инвестиционна цел бе слаба. АЦИЦ индексът бе дърпан нагоре от акциите на Active Properties, при които ръстът бе с 32,16%.
Капиталовите пазари в САЩ и Европа са отцветени в червено, а петролът и еврото отчитат значителни понижения. Черното злато вече се котира под $35 за барел. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва.
Въпреки че продажбите на дребно в САЩ са скочили с 1%, Уолл Стрийт стартира днешната сесия с понижение на трите основни индекса. Дау Джонс губи 2,25%, S&P 500 изтри 2,36%, а Nasdaq премахне 1,43%. Основните европейски измерители също са отцветени в червено. На стоковите пазари петролът се срина под $35 за барел. На електронната борса в Нью-Йорк лекият американски петрол се търгува за $34.57, а сортът Brent в Лондон струва $44.10 за барел. Американският долар отчете поскъпване спрямо еврото по време на лондонската сесия на валутните пазари. Зелените пари добавиха повече от цент и половина и в момента двойката се котира на ниво от $1.2856 за 1 евро.
Банките в Европейския съюз имат толкова голямо количество обезценяващи се и губещи ликвидност облигации, че съществува риск редица държави от Европейския съюз да наложат мораториум върху плащанията, сочи секретен доклад на Европейската комисия. В резултат на изтичане на информация, откази от него се появиха в електронното издание на британския вестник Daily Telegraph. В документа на Евросъюза се посочва, че размерът на задълженията по така наречените токсични облигации създава опасност от системна криза в банковата система на Съюза. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 28,33 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 52,40 стотинки. Още бизнес вести от деня четете в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Така завършва емисията новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.